Matei, capitolo 21, prima del 9, versetto. Non c'è per citare il primo versetto. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așternau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preanalte! Amin!
Amin!
Sfântă cu el, din păstorii din sala de sus, cu ei vine oastea de sfinți care cântă, vine Iisus. E poezia de altă dată, care mi-a legat tinerețea de Florin. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place mereu să mă duc aminte de poezia aceasta. Și mai ales retrăiam în mintea mea momentele, eram acolo în mulțime și eu, și luam și eu ramuri și așterneam pe drum, strigam și eu și aclamam alături de mulțimea cea mare, priveam pe Domnul, pe măgăruș, priveam pe ucenici care încercau să facă loc, să poată trece împăratul. Se îndreptau spre Ierusalim, pentru că trebuia să se împlinească cuvântul. Domnul, după cuvântul Domnului, după cuvântul scris mai dinainte, le spune la doi ucenici: mergeți în satul dinaintea voastră, acolo veți găsi legat unul mare, unul mic, îi aduceți aici. Dacă vă va întreba stăpânul de ce deslegați măgărușul, să spuneți doar atât: Domnul are trebuință de el. Cât de ușor să rostești o asemenea sentință. Când vine cineva să-ți ia calul, să-ți ia vita, să-ți ia porcul din graj, să spui: Domnul are trebuință de el. Când vine cineva să-ți ia timpul tău, banii tăi, să spui doar atât: Domnul are trebuință de ei. Și spune că stăpânul a acceptat. Cine e Domnul acesta? Cât de cunoscut era Domnul acesta? Despre care Domn vorbea oare? Despre Domnul din fața lor, despre Domnul Iisus sau despre Domnul în care se încredeau ei? Pentru că Domnul încă nu era recunoscut ca și Domnul Iisus, nu era recunoscut ca și Fiul lui Dumnezeu. Era un profet. Dar când spunea în Israel: Domnul are trebuință, toată lumea se subordona. Chiar dacă era în declin starea morală a poporului Israel, în momentul când se rostea lucrul acesta: Domnul are trebuință, toți puneau la dispoziția lui Dumnezeu ceea ce aveau. Nu era un lucru ușor să-ți leși măgarul și mânzul lui la dispoziția unor oameni care au venit să spună: Domnul are trebuință de ei. Pentru cât timp, cum, nu se dau amănunte. Decât doar atât: Domnul are trebuință de ei. Îi luăm și îi ducem. Cine va aduce înapoi? E greu. Și nimeni nu întreabă lucrurile acestea, îmi spune: noi, Doamne, Dar cum se poate așa ceva? Chiar nu te interesează de bunul tău? Dacă Domnul are trebuință, ne aducem aminte de Iov. Când vorbește despre realitatea lui Dumnezeu, spune, Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului fie binecuvântat, normal, pentru că Domnul este Cel ce dă, Domnul este Cel ce ia și dacă avem ceva, este că ne-a dăruit Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu are trebuință ca din ceea ce mi-a dat să ia acum, păi e normal să dau. Și oamenii aceștia vedem că niște oameni fără nume, dar care rămân credincioși lui Dumnezeu, nu ni se spune cine a fost stăpânii animalelor. Dar observăm din ceea ce ni se relatează credincioșia lor. Să crezi că Domnul are trebuință de ceea ce ți-a oferit la un moment dat. Să crezi că Domnul are trebuință de mașina ta, să crezi că Domnul are trebuință de brațele tale, care trebuință de cuvântul tău, care trebuință de timpul tău. Să crezi lucrul acesta. Lucrurile materiale pe care le ai la un moment dat trebuie să le pui la dispoziția lui Dumnezeu și să crezi lucrul acesta. Să credem din tot sufletul când se spune Domnul are trebuință, că într-adevăr lucrurile care mi s-au dorit trebuie să le pun la dispoziția lui Dumnezeu. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile. Și am dorit puțin să citim din ceea ce ne spun Scripturile, pentru că e demn de luat în seamă. Isaia 62, versetul 11, aflăm un cuvânt interesant pentru noi sau pentru evenimentul întâmplat atunci. Isaia 62, cu versetul 11, cuvântul Domnului spune așa: Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți fiicei Sionului, iată, mântuitorul tău vine, iată, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Plata este cu el, mântuitorul tău vine și până la marginile pământului să se vestească, să se ducă vestea aceasta. Și am întrebat noi de ce până la marginile pământului. Adică Domnul atenționează la un moment dat pe Israel și le spune că te voi risipi printre toate popoarele și vei merge până la marginile pământului. De aceea trebuiau să audă toți până la marginile pământului vestea aceasta. Iată că Mântuitorul tău vine. Apoi să-l ascultăm pe Zaharia, profetul, la pagina 913, Zaharia 9:9. Pentru că aici vine să ne explice de ce vine împăratul acesta la tine și care va fi felul în care vine. Zaharia 9:9 ne spune așa: Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Iată că împăratul tău vine la tine, vine călare pe un cal de război, pentru că va trebui să se lupte cu toți vrășmașii tăi și va trebui să se înarmeze, să-și ia spada cea înfocată și să nimicească totul. Domnul vestește dinainte cum o să vină împăratul. Deci toți se așteptau acum să vină un războinic care să elibereze de sub robia romană, să elibereze pe Israel de sub dominația străină. În momentul când care apare Domnul Iisus, un grup de copii, un grup de țărani, de oameni simpli de la periferia Ierusalimului, recunosc pe Cel care vine însoțit de ucenici ca fiind Cel profețit de Zaharia, de Isaia și aproape de toți prorocii la rând. Dar cine să creadă cuvintele lor? Decât doar atunci când intră în oraș, când se apropie de templu, doar atunci își dau seama și ceilalți. Cine acesta? Și toată lumea dădea răspunsuri. Pa de una, pa de alta. Era recunoscut ca și profetul care deschide ochii orbilor. Era recunoscut ca omul care face minuni în viață, chiar și morții. Era recunoscut ca cel care aduce o nouă legislație care învață iubirea. Era recunoscut ca cel care vine puțin să înlăture legea. Dacă s-a spus în vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, eu vă spun, spune Domnul Iisus, dacă cineva te bate peste un obraz, nu-i da și tu un dărât, ci întoarce-l și pe celălalt. Vine să schimbe puțin ordinea lucrurilor din vechime. Cine e acesta? Și fiecare cu teamă privea spre Domnul, spre cel care vine acum încălecat pe un măgăruș. Dar cei mai mulți din rod își așternau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau, Osana, și ceea ce l-au recunoscut în mod deosebit, fiul lui David. Iar în ce privește pe fiul lui David și despre promisiunea pe care o face Domnul lui David când încheie un legământ cu David, îi spune că niciodată nu va fi lipsit de un urmaș pe tronul lui Israel. Niciodată nu va fi lipsit de un urmaș. Iar când spune lui Iisus că este fiul lui David, îi spune pur și simplu că ești împăratul lui Israel. Iar oamenii aceștia simpli nu erau cărturari printre ei, preoții cei mai de seamă și cărturarii erau la templu și Domnul încă nu a ajuns la templu. Domnul abia intră în Ierusalim. Domnul este încă la periferie și acolo sunt oamenii necunoscători atât de bine în dalte științelor teologice. Și oamenii aceștia își aștern hainele și oamenii aceștia taie ramuri de finic ca să așternă pe drumul pe unde va călca măgărușul. Oamenii aceștia îl întâmpină pe Domnul. Oamenii aceștia merg înainte și după măgăruș. Oamenii aceștia proclamă împărăția lui Iisus. Dar când ajung acolo, în Ierusalim, cetatea se pune în mișcare. Pentru că locul pe care îl caută Domnul în mod expre este templul lui Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să scot în evidență în dimineața aceasta este felul în care Dumnezeu urmărește să ducă la îndeplinire tot ceea ce se profețise mai înainte. Toate acestea s-au împlinit pentru că a fost scris despre ele. Toate aceste lucruri au urmat cursul firesc normal în timpii lui Dumnezeu. Când ucenicii întreabă, în vremea aceasta ai de gând să restabilești împărăția lui Israel, Domnul răspunde că nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Dar când cu sute de ani înainte vorbește Isaia și vorbește Zaharia despre lucrurile acestea, cine să creadă lucrurile acestea? Dacă vorbește despre un eveniment imediat, așa cum vorbea Ieremia și îi spune împăratului, vom merge robi în Babilon. Nu mergem în Egipt pentru că Domnul mi-a zis să nu mergem acolo. Rămânem aici. Și îi spun nu. Erau evenimente imediat care se întâmplă în curs de zile, săptămâni, luni sau ceva anișori scurți. Dacă Domnul vorbește despre evenimentele acestea, cine să le creadă? Dacă ne vor spune guvernanții noștri să vezi că undeva prin 2050 va fi lucruri extraordinare în România, încă nimeni nu va mai trebui să lucreze, toți vor avea pensii mari, toți vor avea salarii, pentru că promite cineva, veți crede? Am 2050, 2070, 2100, n-ai cum să crezi așa ceva. Dar când se promite că Ierusalimul, când? Peste 200 de ani, 300 de ani, generații la rând, e greu ca să-i crezi. De-aia adevărat, profetul care profețește, e recunoscut ca și omul lui Dumnezeu. Dar dacă ni s-ar da niște lucruri mai aproape, lucruri pe care să le percepem, să le întâlnim noi, nu generațiile următoare. De aceea Dumnezeu vrea neapărat să pună în mintea noastră credință. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De aceea izraeliții credeau, privindu-i pe ei, noi am spune și ei ca și noi. Probabil vorbind despre biserică, am spune că și noi credem, chiar dacă nu vedem, sigur că și noi credem. Dar vorbind despre marea mulțime de oameni, du-te până la mormânt și stai de vorbă cu giurgeșteni. Ei au un singur cuvânt de spus. Aici se termină totul. Oameni buni, ați trecut pe lângă biserică și de atâtea ori ați intrat în biserică și v-ați spus și în crezul vostru spuneți despre viața care ar să vină. Cum poți să spui că numai până aici este totul? Omul doar prin ceea ce vede. Dincolo de ceea ce vede, nu mai poate să perceapă nimic. Doar atât cât orizontul lui este deschis, când vede mai slab, vede și mai puțin lucrurile. Atât spirituale, cât și fizice. Și Domnul vrea să pună în inima noastră credința că tot ce a scris El se va duce la îndeplinire. Dacă a așteptat atâția ani până să se împlinească cuvântul acesta, când Domnul Iisus intră în Ierusalim și restabilește ordinea templului și funcționalitatea lui și spune și ne vom vedea și după masă lucrul acesta, casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune. Asta a fost stabilit de bun început atunci când David dorește să construiască o casă lui Dumnezeu, când Solomon o definește și se roagă pentru ea, ca acolo, în casa aceea, Dumnezeu să refacă legătura cu omul și omul cu Dumnezeu, ca acolo să se rezolve problemele tuturor oamenilor care vin cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu este suficient doar să intri în casa lui Dumnezeu, trebuie să te și rogi în casa lui Dumnezeu. Nu este suficient doar să participi la programe, trebuie să stai și în relație și în legătură cu Dumnezeu. Spune Solomon că se roagă pentru casa aceea. Dacă cineva de la capătul pământului va veni aici și va înălța rugăciune către tine, Doamne, din cerul tău, ascultă! Era rugăciunea de binecuvântare a unei case a lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos vine să restabilească funcționalitatea casei lui Dumnezeu. Ce-au făcut oamenii de acolo? Au îndeplinit niște ritualuri. Ei știau ce trebuie să facă, știau de jertfe, știau de toate arderile de tot care trebuiau aduse și începeau să practice selectiv. Lumea s-a mulțit, animalele au scăzut și tot mai greu puteai să îți aduci vita, pentru că cirezile erau mai puține, chiar și turmele scăzusele în vremea aceea. Chiar și o oaie să o aduci ca și jertfe era greu. Și atunci au început torturerele și porumbeii. porumbei erau la mare căutare atunci. Se creșteau mai ușor și erau mai ieftini. Și pentru că nu trebuia să vii cu cireada de, și cu turmele de oi la templu, puteai să vii cu 50 de turturele sau de porumbei. Și era o afacere bună și profitabilă, că pentru că omul încă mai credea că e suficientă și încă mai era legislația aceea în vigoare, până când Domnul vine să-i pună capă și spune gata, s-a terminat. Nu mai e nevoie de sângele animalelor, ci e nevoie de un singur sânge. Sângele pe care îl va da Domnul Iisus pe cruce, pe lemnul de durere. Acolo va plăti prețul și va restabili legea legământului celui nou în sângele Domnului Iisus. Toate cuvintele Domnului se duc la îndeplinire. Iar pentru noi, ca cei care am intrat în mileniul 3, e nevoie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Cât de greu a fost atunci când vin magii din Ierusalim, se duc în casa lui Rod, la palat și întreabă, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Pentru că i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Era o descoperire care i-a șocat. Dacă o steauă răsărit pentru un împărat, sigur e steaua împăratului lui Iuda. Dar unde este împăratul? Asta era problema care se punea în mintea lui Rod, asta era problema care se punea înaintea preoților, înaintea tuturor cititorilor, scripturilor de atunci. Unde este împăratul? Cum de noi nu știm nimic despre vremea aceasta? Deși erau oameni care predicau din cuvânt, erau oameni care spuneau despre profeția aceasta. În momentele acelea au trebuit să le deschidă scripturile încă o dată, ca să-și dea seama că locul despre care întrebau magii, pentru ei era foarte cunoscut. Dar mintea lor era întunecată până când n-au citit din nou scripturile. Întoarcerea la scripturi de fiecare dată este porunca lui Dumnezeu pentru noi. Cercetați scripturile. E nevoie să vedem ce are să ne spună Domnul cu privire la evenimentele pe care le trăim noi. Ce vrea să ne spună Domnul de Florii? Ce semnifică pentru noi sărbătoarea aceasta, dincolo de faptul că este o duminică, o duminică obișnuită în fiecare an? Dincolo de faptul că ei atunci au așternut hainele și au rupt ramuri din pomi pe vremea aceea? Ce semnifică pentru noi floriile? Ce semnifică pentru noi intrarea Domnului Iisus în Ierusalim? De ce este sărbătoare? De ce vorbim despre ele? Și am spune noi cu tărie, n-am vorbit despre ele dacă n-ar fi fost scrise. Și n-am vorbit despre ele dacă n-ar fi fost împlinite scripturile. Domnul Iisus când deschide cartea, îi se dă cartea profetului Isaia și citește despre el din Isaia 53 și spune la final când închide cartea, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. E bine, de fiecare dată Domnul vine să puncteze împlinirea unor profeții care au fost spuse mai dinainte. Trebuie să urmărim și împlinirea profețiilor, pentru că sunt atât de multe lucruri interesante rostite pentru noi, de care noi nu ne dăm seama pentru că nu cunoaștem scripturile. Și deseori ne împiedicăm pentru că nu știm când, cum, unde au fost scrise. Iar pentru faptul că Domnul a intrat, a încălecat pe un măgăruș, pentru faptul că intră în gloria aceasta în Ierusalim, n-a fost nimic altceva decât împlinirea scripturilor. Am dorit atât de mult ca Domnul să ne ajute să înțelegem că e important pentru noi să urmărim scripturile, să cercetăm scripturile, că ele vorbesc despre Domnul, despre Domnul nostru, despre Regele nostru, Împăratul nostru, Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru și am putea continua cu multe, multe alte lucruri spuse despre Cel care ne-a iubit, ne iubește și ne va duce în slavă, acolo împreună cu El. Doamne, ajută-ne! Amin.